La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Îmi imaginez că sunteți din nou gata să vă luați doza de prevenție, adică de prevenire, adică de profilaxie. Am intitulat emisiunea de astăzi, foarte importantă de altfel, Mărime mare, mărime mică și orice mărime. Sunt convins că sunteți curioși cu privire la semnificația acestui titlu. E vorba despre obezitatea ca factor de risc pentru cancer. A apărut informația conform căreia mărimea hainelor poate fi un factor de predicție a unor boli grave, în speță diabetul zaharat de maturitate și anumite tipuri de cancere. Curios cu privire la seriozitatea afirmației, am încercat să aflu mai mult. Cunoaștem deja că obezitatea în formă de măr, adică o circumferință abdominală crescută, este mai riscantă pentru sănătate, întrucât adipocitele sau celulele care adăpostesc grăsimea, localizate în abdomen, eliberează grăsimile în sânge mai ușor decât restul adipocitelor, restul celulelor grase. Mai știm de asemenea că sindromul metabolic sau sindromul X metabolic, cum mai este el numit astăzi, poate fi diagnosticat ori de câte ori găsim asocierea a cel puțin 3 din următoarele 5 criterii. Haideți să trecem puțin în revistă aceste criterii. 1. Creșterea circumferinței abdominale. Peste 102 cm sau egal cu 102 cm la bărbat, peste 88 sau egal cu 88 cm la femeie. Așa încât, dacă aveți un metru din acela de croitorie, sunt sigur că după emisiunea aceasta vă veți duce și vă veți măsura circumferința abdominală pentru a ști dacă sunteți supuși unui risc crescut de a face cancer din cauza obezității. Deci, nu uitați, 102 bărbat, 88 femeie. Al doilea criteriu este creșterea trigliceridelor, adică a grăsimilor în sânge. Peste 150 de miligrame pe decilitru, unii spun chiar 130 de miligrame, ceea ce înseamnă cam 1,7 milimol la litru, sau, chiar dacă nu este o creștere a trigliceridelor documentată recent, poate există deja un tratament instituit pentru hipertrigliceridemie, adică pentru acea boală care se manifestă prin trigliceride prea ridicate. Al treilea criteriu este scăderea HDL colesterolului. HDL colesterolul este colesterolul cel bun, așa ca să vă reamintesc puțin, HDL, cum îl numesc americanii, sau High Density Lipoprotein Cholesterol, este acel colesterol care ne protejează vasele de sânge. Gândiți-vă că high density înseamnă densitate mare. Ceva care are densitate mare este greu, adică se duce undeva într-un vas spre fundul vasului. Low density, lipoprotein, colesterol, adică acel colesterol cu densitate mică, este cel care plutește din cauza acestei densități mici, practic este vorba despre ceva legat de grăsime. Deci, scăderea HDL colesterolului sub 40 de miligrame pe decilitru, adică 0,9 milimol la litru pentru bărbați, și veți vedea din nou discriminarea că funcționează și aici, și sub 50 de miligrame pe decilitru, adică 1,1 milimol la litru la femei, este un lucru nefast. Deci, nu uitați aceste două cifre. Bărbații au voie să aibă un HDL colesterol de la 40 în sus și se recomandă ca acest HDL colesterol să fie cât mai mare, cu cât e mai mare, cu atât ne oferă protecție mai multă, în timp ce femeile nu au voie să aibă un HDL colesterol mai mic de 50 de miligrame pe decilitru și la fel, cu cât este mai mare acest HDL colesterol, cu atât este mai bine. Sau, dacă nu poate fi documentată o scădere a HDL colesterolului sub aceste două praguri, 40 la bărbat și 50 mg la femei, atunci se ia în considerație un tratament pe care cineva îl face pentru un HDL colesterol prea mic. Deci este un alt criteriu. Un al patrulea criteriu este creșterea tensiunii arteriale. Egal sau mai mare, de 130 mm coloană de mercur pentru tensiunea arterială sistolică sau 85 de mm coloană de mercur pentru tensiunea arterială diastolică, adică valoarea aceea mai mică. Sau dacă se face cumva vreun tratament deja pentru hipertensiunea arterială. Aș vrea să subliniez faptul că valorile tensiunii arteriale considerate ca normale sunt una și cele ideale sunt altceva. Mereu e aceeași poveste. Și la glicemie, și la colesterol, și la trigliceride. Una este la HDL colesterol, cum am văzut mai înainte. Una este normalul sau admisul și alta este idealul. Cu alte cuvinte, orice tensiune de 130 sau mai mare, maximă, și 85 sau 85 sau mai mare, minima, observați că nu este neapărat ca pacientul să aibă valori și ale maximei peste 130 și ale minimei peste 85. Este suficient ca maxima sau minima să depășească aceste praguri pentru a semnaliza pericolul. Sau dacă există deja un tratament instituit pentru hipertensiune arterială, acesta este un al patrulea criteriu. Al cincelea criteriu este creșterea glicemiei, adică a glucozei în sânge, a jen, adică pe nemâncate, mai mare sau egală cu 100 de mg pe decilitru sau dacă deja se face un tratament pentru starea de hiperglicemie, adică de diabet. Ceea ce am aflat nou a fost că prin prelucrarea datelor a 2500 de persoane înrolate într-un studiu de proporții pe o perioadă de mai bine de 13 ani, e vorba de studiul numit Netherlands Cohort Study, adică acel studiu pe o mare populație din Olanda. Cu privire la dietă și cancer, cercetătorii au descoperit o corelație direct proporțională între mărimea pantalonilor și cancerul renal la bărbați și între mărimea fustelor și cancerul uterin sau endometrial, cum îl mai numesc medicii, la femei. Oamenii de știință au stabilit că mărimea acestor haine, pantalon sau fustă, se corelează mai bine cu distribuția abdominală a grăsimii decât greutatea sau indexul de masă corporală. Știți că indexul înseamnă un raport între greutate, măsurată în kilograme, supra înălțime, măsurată în metri, la pătrat. Deci, întâi înălțimea se înmulțește cu ea însăși, iar apoi se împarte greutatea la produsul acesta, înălțimea înmulțită cu ea însăși. Și un index de masă corporală normal este între 18,5 și 24,9. Între 25 și 30 vorbim despre supraponderali, de la 30 la 35 vorbim despre obezitate gradul 1, 35-40 obezitate gradul 2 și peste 40 obezitate gradul 3. Cu alte cuvinte, această corelare este mai bună între mărimea hainelor și obezitate decât între greutate sau indexul de masă corporală și obezitate. Acolo unde, bineînțeles, nu există datele clare despre circumferința abdominală, după cum am văzut, 102 circumferința abdominală pentru bărbat sau 88 pentru femeie. Fenomenul obezității este din ce în ce mai îngrijorător din cauza patologiei conexe. Știți cam câte persoane au murit anul trecut în Europa îmbolnăvite de cancer din cauza obezității? 124.000 de persoane în Europa. Doar pentru faptul că au depășit greutatea corporală normală pentru înălțimea lor și au făcut drept consecință vreun tip de cancer. Laura Hughes de la Universitatea Maastricht din Olanda scrie în revista de epidemiologie din septembrie 2009 că acest studiu al cancerului făcut pe persoanele supraponderale din Europa a arătat că apariția noilor cazuri de boală este cel mai pregnant vizibilă la femei și în țări din Europa Centrală, cum ar fi Republica Cehă, Letonia, Slovenia și chiar vecinii noștri de la sud, Bulgaria. La bărbați, cam 3,2% din cazurile noi de cancer au fost atribuite greutății excesive, în timp ce la femei cifra a fost mult mai mare, aproape de 3 ori mai mare, 8,6% din cancere pot fi atribuite greutății excesive. Cel mai mare număr de cazuri noi de cancer legate de obezitate s-a înregistrat pentru cancerul uterin, cam 33.421 de cancere. Cancerul de sân postmenopauzal, adică acela care apare după instalarea menopauzei la femeie, a fost destul de mare, 27.770 de cazuri. Cancerul colorectal, cel al intestinului gros și rect, 23.730. Împreună, aceste tipuri de cancere constituie cam 65% din totalul cancerelor legate de grăsime, adică sunt majoritatea. Andrew Renehan, un cercetător de la Universitatea Cardiff din Anglia, a afirmat: este posibil ca obezitatea să devină cel mai mare factor cauzator de cancer la femei în următoarea decadă. Ați înțeles? Obezitatea, cel mai mare factor cauzator de cancer la femei în următoarea decadă. Care ar fi tipurile de cancer care sunt legate de obezitate? Haideți să facem o trecere în revistă, dincolo de acest studiu, rezumând și alte studii sau adunând datele care apar în diferite cărți, tratate, manuale, studii din diferite articole publicate în diferite reviste. Iată câteva cancere legate de obezitate. 1. Cancerul de sân. Dar aici trebuie să facem o mențiune. Numai cel care este apărut după instalarea menopauzei. Întrucât anterior de menopauză, se pare că femeile care au o greutate normală sau sănătoasă, cum este numită astăzi, greutatea, poate fi sănătoasă sau nesănătoasă. Interesantă definire, departajare. Aceste femei care au o greutate normală înainte de menopauză sunt mai expuse riscului decât cele obeze. Sigur, nu este o încurajare ca doamnele să fie obeze înainte de menopauză, pentru a avea un risc mai mic de cancer de sân. După menopauză însă, femeile obeze au un risc de 1,5 ori mai mare de a face cancer de sân în comparație cu femeile cu greutate normală. Un al doilea tip de cancer este cancerul de colon, de intestin gros. Riscul pare să fie mult mai mare la bărbați decât la femei. La femei, corelația dintre obezitate și cancerul colorectal este mult mai slabă sau chiar absentă, cu excepția unei singure categorii de femei, și anume acele femei care au luat hormoni, estrogeni, fie înainte de menopauză, fie după menopauză. Aceste femei care au fost pe tratamente hormonale cu estrogeni au aceleași riscuri ca și bărbații care au index de masă corporală mare, acel index peste 25, așa după cum am spus mai înainte. Un al treilea tip de cancer legat de obezitate este cancerul renal. Riscul de a face un carcinom renal este de 2 până la 4 ori mai mare la femeile obeze față de cele cu greutate normală. Gândiți-vă ce înseamnă de 2, 3 sau chiar 4 ori mai mare. Aici nu e vorba de o creștere cu un anumit procent. E vorba de creștere cu 200%, 300%, 400%. Așa s-ar traduce în limbajul statistic. Bărbații au un risc doar cu 36% mai mare dacă sunt supraponderali, adică index de masă corporală între 25 și 29,9, și au un risc cu 84% mai mare dacă au un index de masă corporală de la 30 în sus, adică obezii. Având în vedere că rinichiul este socotit astăzi un organ endocrin, este posibil ca acest cancer, carcinomul renal, să se dezvolte prin expunerea acestui organ la un exces de hormoni estrogeni și androgeni. El este sensibil la acești hormoni. Un al patrulea tip de cancer este cancerul uterin. Riscul unei femei obeze de a face cancer de endometru este din nou uriaș, de 2 până la 4 ori mai mare, indiferent de statusul menopauzal. Iată deci că nu este un avantaj să fii supraponderală, să fii obeză, din punctul de vedere al cancerului de sân. Poate am fi tras concluzia înainte de menopauză, ați văzut, au risc mai mic cele care sunt supraponderale sau obeze. Dar cancerul de endometru este mai mare de 2 până la 4 ori, ale celor obeze sau supraponderale, indiferent de statusul menopauzal, adică indiferent că sunt înainte sau după menopauză. S-a constatat că expunerea uterului la nivele înalte de insulină și estrogeni este un mecanism care ar putea fi responsabil de creșterea acestui risc. Un al cincelea tip de cancer este cancerul esofagian. Persoanele care au un exces de greutate au un risc de 2 ori mai mare de a face un cancer de esofag numit adenocarcinom și cancerul primei porțiuni a stomacului, cardia, da? Orificiul pe unde intră alimentele în stomac. Și acest cancer de cardia este mai frecvent la aceste persoane obeze, deși nu în aceeași măsură cum este cancerul de esofag. Unii au avansat explicația că posibil că refluxul gastric al conținutului alimentelor acide din stomac, ajungând în esofag, reflux întâlnit mai frecvent la obezi, să fie un factor favorizant. Deși există astăzi studii care au arătat că există același risc atât la obezii cu reflux, cât și la cei fără reflux gastric documentat. Așa că este doar o explicație. Cancerul de fiere sau de vezicula biliară, așa cum se numește el într-un limbaj corect medical. Riscul de cancer de vezicula biliară este mai mare la obezi, iar această asociere este mai pregnantă pentru, din nou, femei. Aceasta se poate explica prin incidența mai mare a calculilor biliari la obezi. Calcul care sunt considerați un factor de risc major pentru cancerul de colecist. Și, în sfârșit, un cancer care aș putea să spun că, dacă este descoperit la timp, mai oferă șanse. Cancerul de ovar. Un studiu recent a găsit o creștere a riscului pentru cancer de ovar la femeile care au fost supraponderale sau obeze în adolescență sau în prima parte a vieții de adult. Iată din nou un motiv pentru care nu este înțelept să depășești greutatea corporală nici înainte de menopauză. Așa cum sugera studiul sau datele din studiul pe care le-am citat mai devreme. Un alt tip de cancer este cancerul de pancreas. Aș spune, dacă ar fi să vorbesc despre cancerul de pancreas, l-aș lăsa la sfârșit. Pentru că este un cancer destul de dificil de diagnosticat în fazele timpurii. Pentru că este un cancer care de obicei nu iartă. Nu știu dacă 5% dintre pacienți mai supraviețuiesc la 5 ani după ce s-a pus diagnosticul respectiv. Este un cancer care de obicei omoară în primul an de la punerea diagnosticului. Și intervențiile care se pot face sunt doar paliative, sunt doar cu caracter, eu știu, temporar. Se mai fac niște derivații, dar în orice caz boala avansează fără să poată fi oprită. Cancerul de pancreas este cu o frecvență mai mare la cei care sunt obezi, dar care nu sunt activi din punct de vedere fizic. Deci există și obezi activi, obezi vioi și aceștia nu au un risc mai mare de a face cancer de pancreas. Andrew Renehan, cercetătorul despre care am vorbit mai devreme de la Universitatea Cardiff din Anglia, sintetizează parcă frustrarea pe care o încearcă toți cei angajați în lupta cu flagelul obezității. El spune așa: în fața acestei epidemii implacabile de obezitate și a aparentului eșec al politicilor de sănătate publică destinate controlului greutății corporale, trebuie să privim și la strategii alternative, inclusiv la abordarea farmacologică a problemei obezității. Pe lângă abordarea farmacologică, există și opțiunea intervenției chirurgicale. Unii încep cu această opțiune, ceea ce nu mi se pare corect. Cred că întâi și întâi un regim alimentar și poate chiar înainte de un regim alimentar, un regim de viață, un regim de mișcare susținută este primul pas care trebuie să fie făcut. Dar pe lista pașilor, a intervențiilor care trebuie făcute pentru combaterea obezității este și această intervenție chirurgicală, care poate fi de mai multe feluri, inelele gastrice, scoaterea unei părți din stomac și așa mai departe, niște bypass-uri. Există mai multe lucruri care se pot face. Cine este de specialitate ar putea să vorbească mult mai bine în această privință. Ea, această intervenție chirurgicală, poate fi salutară, așa cum au dovedit deja niște studii din Suedia, care au arătat că femeile care au apelat la această ultimă soluție au avut un risc de a face cancer cu 42% mai mic. Cu alte cuvinte, aproape că s-a înjumătățit riscul de a face cancer la aceste femei care au apelat disperat la această ultimă soluție. Deși țările europene au început să ia măsuri deja pentru contracararea epidemiei de obezitate, cercetările subliniază urgența luării de măsuri adecvate atât pentru prevenirea acestui exces ponderal, cât și a consecințelor nefaste pe care această epidemie le incumbă, le presupune. Altfel spus, dacă ați reușit să slăbiți și trebuie să vă cumpărați haine cu o măsură sau două mai mici, eu cred că aveți o triplă bucurie. În primul rând, vă înnoiți garderoba. Mi s-a întâmplat să îmi propun să slăbesc. Și aș putea să spun că aceasta nu este chiar o întâmplare. Pentru că atunci când suntem în fața unui pacient care reclamă scăderea în greutate, de obicei o reclamă pentru că el n-a avut intenția să slăbească. El nu a luat niște măsuri concrete pentru a scădea în greutate. Nu și-a crescut nivelul de activitate fizică, nu și-a tăiat din porția, din rația de mâncare, nu a luat medicamente, fie naturale, fie farmacologice, pentru a reduce greutatea. N-a intervenit chirurgul acolo. E bine, aceștia care apelează la medic pentru scăderea în greutate, într-adevăr, au o problemă. Adică cei care au scăzut în greutate fără să vrea. Dar cei care și-au propus să scadă în greutate, cum am fost și eu în situația respectivă, au făcut ceva. Au luat niște măsuri, în așa fel încât să scadă în greutate. Și kilogramele au început să dispară pe măsură ce am crescut nivelul de activitate fizică și am redus din porții. Nu este nicio mare filozofie aici. E vorba de echilibrul între aport, adică ceea ce aducem în organism ca și energie, energie calorică, da? Deci din alimente, și ceea ce cheltuim. Imaginați-vă că aveți un cont în bancă și este mare și vă propuneți dumneavoastră să anulați sau să consumați banii din contul respectiv. Foarte simplu. Nu mai introduceți nimic și începeți să cheltuiți cât aveți în bancă. Și atunci vă veți vedea falit în ceea ce privește contul respectiv, rapid. Tot așa se întâmplă și în domeniul obezității. Dacă nu mai introduci o cantitate mare de alimente, dacă nu mai introduci alimente care sunt foarte dense din punct de vedere caloric, adică grăsimea, un gram de grăsime are 9 calorii pe gram, un gram de alcool are 7 calorii pe gram, iar un gram de proteine sau de glucide n-au decât câte 4 calorii pe gram. Deci dacă nu mai introduci asemenea alimente în cantități mari și cu mult adaos de grăsime, care dă și gustul mâncării, atunci normal că vei începe să pierzi în greutate. Dacă mai crești și nivelul de mișcare, din nou vei crește cheltuială. Și mi s-a întâmplat să vreau să mă îmbrac într-un costum care îmi plăcea, un costum mai vechi. Am constatat că nu mai stă bine pe mine. Stătea ca o haină pe o sperietoare de ciori și atunci am zis, trebuie să-mi dau costumele, trebuie să îmi înnoiesc garderoba. Am avut o mare bucurie. O a doua mare bucurie pe care o au cei care își reduc semnificativ greutatea este că reduc riscul mai multor tipuri de cancere, așa cum am văzut în emisiunea de astăzi, și nu în ultimul rând, a treia bucurie este că putem aduce o bucurie cuiva care chiar avea nevoie de niște haine, de orice mărime. Și acum ați înțeles întregul titlu. Mărime mare, mărime mică și orice mărime. Termenul orice mărime este legat de bucuria pe care o putem aduce și acelora care ar putea beneficia de hainele noastre vechi, care ne-au rămas mari. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea de astăzi. Doresc să aveți toți o greutate sănătoasă și în felul acesta să evitați multe tipuri de cancere și chiar să faceți bucurii celor de lângă dumneavoastră. Pe data viitoare!